se dokonale dítická, tak se víc jako tam nachází takový ty nějaké, jako v úvodě neviděl. To je jako skvělá věc, že se vlastně to prohlubuje, proměňuje tak. A myslím, že vy jste souhlasili s tím, že režisér a vůbec představitelé celé té věci vydali dobré svědectví, že tam vlastně to zazní úplně skvěle a to je jako to pojmenování, to by bylo i podtitul té věci, vydat dobré svědectví, o to možná šlo úplně nejvíc, ale myslím, že zkusíme i ty další vrsty. Tak pane Stříbrný, vy jste s panem Kotasem se potkali přímo s Josefem Zvěřinou, což bych u pana Kotase úplně vzhledem k jeho věku nepředpokládal. Tím bychom možná mohli začít, jaké to setkání bylo první s vámi.
Tak ono bylo vlastně jenom takové letné, protože já jsem sice mohl čistě té texty toho lidi, ale vlastně jsem ho jako naživo zblízka potkal až přesně po revoluci. Já jsem byl vysokoškolský student, seminář na Kyjově a vzpomínám si, že v městské knihovně měl přednášku, ta městská kniha byla proběhla plná lidí. Bylo to moc krásný, já už si vlastně vůbec nepamatuju, o čem se tam přednášelo, ale do paměti se mě zahrnul jeden takový jako závěrečný obraz, který si budu snad pamatovat, kdy z toho auditoria padaly otázky a byly trošku podobné tomu, co teď zaznělo tady nakonec. A jedna z těch otázek byla právě k tomu všemu trápění, kterým otec Josef musel projít. A když se ptal z auditoria, se ptal, jako, co to s nimi dělalo, jestli jsou tím nějak poznamenaný, jestli to nesou jako bolest ve svým životě a tak. A já si do dneška pamatuju, jak ten otec Josef v tý městský knihovně stál s takovým řečnickým pultem, předsednický stůl, tady byl někde řečnický pult, asi to tam je v pořádku dneška. On byl v takovým světlým pohledu, to si pamatuju taky. A když dostal tu otázku, tak on tak jako milé vyšel spoza toho řečnického kruhu. Tak se o něj tak trochu jako bombivánsky popřel, takový jako člověk svobody a radosti, hrozně krásně se usmál a říkal to, co si budu prospektovat. Víte, nikdo nás nikdy nedonutil nenávidět. Tak a to mě zůstalo strašně hluboce zapsaný a bohužel on potom velmi brzy na to odjel Itálie a tam si ho pomůžel.
No, ta otázka, Miro, ta otázka potom, jestli někdy nezapichoval o tom, jestli to vlastně všechno mělo nějaký smysl, jestli ho Bůh neopustil a tak dále. Ona tam padne, ale nepadne není odpověď, co na ně. Je to také jako zvláštním kruhem se k tomu potom zase vrátí v konci. To jsi tam nechtěl být, nebo neodpovídal na to on záměrně?
Ne, tohle to je prostě rozhovor s Lubou Křížkovou a v momentu odpovídá
takhle.
Ne, žádný, na toho řekne, že v žádném případě. On tím neměl, že to pro sebe viděl. Samozřejmě ty pochybnosti, to bylo, jo, a on taky, samozřejmě on se nemá možná smysl úplně do toho vrta, protože on ten světlý pohled je jiný, než ten prožitek přítomný, byl tam prostě 15 let, tak on ten oblouk je ohromný, vlastně i přátelé, kteří ho byl vlastně, kteří fakt mizeli, umírali, kteří byli prostě, jo. To je svět vlastně křehký, ale usilující. To je vlastně asi to podstatné, co tam Zvěřina samozřejmě říká, není dodějen spásy se, nezapisuje umění utrpení samou. Ale právě způsobě, jakými je nesen. Úplně zásadní záležitost. Myslím, to je to nesení. Ne zkubrání, ne stěžování si, prostě ne porování, ale prostě nesení. To svědčí. To je vlastně to, co k nám zvěřili na od Mádra a vlastně Kajbra, který bohužel nebyl z toho modelu, ale vlastně ze vzpomínek možná je, že Kajbra je taky vlastně nerozumí už dál figura. Ale nic za to, to někam jiná.
Ale o tom prosím, je to důležitá věc, ale tu svoji intimitu, to znamená to, ten svůj vlastní souboj s těmi pochybnostmi, který nevyjadřuje nebo neříká na veny právě proto, aby jako nedal špatný příklad.
Ne, já bych o tom tak nešel.
Pane Stříbrný, jak byste ho znal, to asi lépe,
Byla to snaha vlastně si tohle nechávat pro sebe, abych tím nezatěžoval druhé, protože i to padlo v tom dokumentu více než, ne?
Ono ty prostě bylo určitě víc, samozřejmě já ho znal o 10 let, déle než tady, to je skotázka, ale bylo to samozřejmě v těch kroužcích, kam jsme chodili díky Salesiánům na tajná studia a samozřejmě ty 14-denní až měsíční setkání trvající 10 let byly fascinující. To znamená, i pro nás to byl takový veliký oblouk, řekl si, proměněn nás i jeho. A myslím si, že tam nebyl ten moment jenom, řekl bych, ani nezatěžoval tím špatným, bolestným, trojícím, ale také vlastně přirozeně lidský rozměr nevracet se k tomu, protože to pochopitelně člověku vyvolává nejrůznější pocity, věny a vzpomínky, takže to bylo u více těch dlouhodobě vězněných, nejenom vnějších, ale celé řady dalších. Takže myslím, že i tyhle dvě věci se tam setkávaly a pak pochopitelně to nejpodstatnější bylo, že on se stále zvyšťoval, tak jak nás vychovával, vzdělával a na začátku byl poměrně takový přísný a takový nedotklivý, když jsme byli poněkud nedůvtipní a vlastně neschopni reagovat na filozofické pozadí teologického vyhadřování, což většin z nás tak bylo, ale postupně, jak jsme se poznávali a jak jsme vstupovali si vzájemně do životu, ať jeho, tak on do našeho, a jak probíhala ona, řekl bych, nadějná 80. léta, tak pochopitelně to bylo stále blížší, přátelštější a z jeho strany velkorysější. Takže tyhle poloviny 80. let nám už nevyčítala naše neznalosti, ale především byl rád a vděčný za to, že má kolem sebe mladé lidi, kteří o něco usilují, kteří vycházejí do takové té polokonspirace a kteří se snaží čerpat nejvíc pro sebe a eventuálně pro další, kteří tam přicházejí. Takže byla to taková zajímavá, vzájemná proměna objevňování k tomu stále pozitivnějšímu a blížšímu vzájemnému přátelskému.
A to už ten nepřítel, o kterém tam se mluví, o kterém tajnou se vzývá i páteř Zvěřina v takové té scéně, kde jako vyvolává ten obraz té velikosti, že takhle, s takhle velkým nepřítelem se musíme brát, tak už byl trochu jiný v těch 80. letech. Ovlivňovalo to nějak to prožívání toho vašeho komunitního života?
Pravděpodobně ano, protože samozřejmě ten nepřítel postupně ztrácel síly a stále více se toho lidi vědou. A potom v roce 1980 už to samozřejmě nebylo v někom jiném gardu, takže bylo to cítit, ale hlavně tam bylo, že on byl člověkem výsostně pozitivním a přátelským a hledají si vlastně smysl a důležité věci stopy v životě člověka, to do nás se snažil vkládat. To znamená, nepříliš se zatěžoval tím, co se podaří že kdo ve domě budne nebo plesne. Takže tohle bylo hrozně důležité a ta jeho ty pojmy, které on potom vtělil do svých textů, které vydávali buď v exilu, nebo potom po 90. roce, tak tam je samozřejmě ten pojem odvaha, tam je pojem radost. Takže to jsou podle mě velmi zásadní pojmy, které vyskaly z jeho nejvnitřnější podstaty.
Myslím, že je to hezky z toho dokumentu vidět. Ten nebyl asi vytvořen, Miro, určitě by to potvrdil, proto, aby se tam zafixovala nějaká historie, abychom si mohli nekonečně jako jenom opakovat, ale vlastně aby vyzývala ty lidi jako do budoucna. Jako je to prostě nějaká cesta, kterou se dá jít, je to nějaká výzva se s tím poprat. A vy jste se s tím opravdu zajímali, to bylo osobní setkání, potom jste nesl tu, určitě jste se vracel k jeho textu. Jaké míry vás jako ta postava Josefa Zvěřiny a jeho vůbec přístup k víře a jeho prožívání míry ovlivnila?
No, já jsem vlastně dospíval v 80. letech. A měl jsem z té doby, taky do dneška do věcení pamatu, hluboký pocit toho všeobecní vlastně přepásky, takového jako zvláštního všudy přítomného rozpadu, nepravdivosti, což normálně člověk je strašně těžký, že chce žít. A když jsem četl jeho texty, když jsem tak s tím potkal, tak pro mě se to vystupovala strašně jako povzbudivá, taková jako zářivá budova křesťanství.
na mě vlastně provází dnes a mám pocit, že to je taky do jistý míry ne všem možná úplně snadno předatelný, ale že to je étos těch našich generací, že jsme jako vyrostli v tom šeru toho vězení, nějakou způsobu to obraz. A zároveň jsme potom jako uviděli jasně svítit ty jako hrozně krásné boží věci. A on, a to z toho pásma vystupuje strašně silně, on opravdu vlastně viděl tu krásu evangelia, ještě jak spojoval to uvědomění a teologii. A to je nesmírně jako osvobozující. Takže máte pocit jako to, že setkat se s Hospodinem, přilnout ke Kristu, že to vlastně člověku dává jako svobodu, volnost, možnost dechat, žít, mít radost z pravdy, to je fascinující.
My jsme v těch debatách, které jsme dělali během těch představení, jako mimo pravdu, naráželi na takovou zvláštní věc, že právě v tom kontrastu, který jste byl od tmy a světla, toho jasného nepřítele a jako na tam tu druhou stranu, prostě v tom jasu těch protikladů, je to vlastně možná jednodušší to vidět nebo to zažívat, než takové té šedě, které jako do té každodennosti, který žijeme, je tady tedy, že by to bylo 80 let a mám svobodu, jako větší, intenzivnější, možná máme vlastně jako větší možnosti volby v určitým způsobem, nevím, ale každopádně to je spíš převáhá ta šed, než ta ta radikalita toho světla a tmy proti sobě.
Takže... Jo, jenom že tam právě v těch kriminálech to máš, takže to je strážka bílého a černého dne. Jsou skutečně odstíny šedí. Tohle. Žádný jako lidský člověk, žádný člověk není prostě jenom ten ekonomický nějaký pozor. A to já tím pořebím. A ono to se mu taky nějakým způsobem odmluvuje. Já bych se ještě k tomu řekl věci. Nepřijde vlastně důležitý to, co je vlastně od zvěřiny. Nalezl jsem na to vlastně nedávno. Je to vlastně mezi diskuze na táboře L. Šlo o to, že vlastně jeden vězeň, ne, věc, černíko. Byla tam debata o tom, stávky, vůbec vlastně o momentu vyzručit tomu systému, který další byl vězeň. A to možná si poděkovat. Takže nám tady říkal tomu úkolově důležitou věc, když tady nebudeme my, jako nás na naše místo přijdou lidi, kdy jsme tady za ně. To je jako první věc. A pak vzdělal tu zvědní knězem připomenutí, že do té temnoty, která máme samozřejmě matko světla, my jsme tady byli k tomu, aby jsme přinášeli, aby jsme pečovali o světlo, aby jsme ho živili. My se nemáme poddat. My máme právě pracovat na tom, co se nepoddává. Oni chtěli, aby jsme byli dole, ale my to prostě nepřijímáme. Nebo nepřijímáte ten mě, abych vás nenáviděl. Jo, to je tohle. A to je právě s tím přece strašně zpratelný dnes. Ta šeď, o který se vlastně mluví, jo. Tohle je to dlouho ten to přece. Ona rozhodně mluví ještě k tomu. Jo. To je na samostatnou diskuzi, myslím.
Ale celá ta společnost je dneska rozdělená právě proto, že aspoň jako, tak já to interpretuju, právě proto, že bychom chtěli ten svět černý a bílý, protože se v něm líp žije jako filozofka, protože víme, co je dobře. A co jsme někdo hotový. A tenhle ten návrat k tomuhle, ale ta jednoduchost si toho rozhodování, samozřejmě přesně opak toho, co jako předvání, ale s panem Stříbrným jsme se jednou do takovéhle diskuze dostali, a on říkal, že ano, že vlastně nevíme, jak by působil Josef Zvěřina po tom, že ho v těch 90. letech, které byly ano, obtížnější i pro církev, a v těch pozdějších, v tom novém miléniu, kdy církev jako procházela určitou proměnou, možná i krizí, nevím, zkusíte se na to nějak navázat?
No to je samozřejmě jenom náznak, protože on žil pouhých 8 měsíců, že jo, v 90. letech, v 90. roce. Takže nějaké jaksi, náznaky toho, že začal vnímat tu rozporuplnost času, kterého prostě ta smlouva vstoupila. Nejvíce jsem to slyšel od Miry Ježkové, která byla jednou z jeho nejvýraznějších znakořaček. A říkala, že vlastně ve chvíli, kdy se to rozkolísávalo mezi tou malou skupinou lidí, kněží, věřící, kteří prošli nějakou skrytou formací církví, ví a zkušeností a tou většinou, která samozřejmě prožívala všechny ty jaksi kompromisy, které prostě ten režim na ně házel, takže se ukazovalo, že se začal snažit vyvažovat ty póly, protože si uvědomoval, že ta radikalita, kterou zažívala ta skupina vězněných, pronásledovaných a těch, kteří prošli skrytou formací víry a církve, že je vlastně těžko pochopitelná tou většinou, která tu zkušenost žádnou nemá. A to
nepřenositelná.
A současně trošku to pro nás možná některé bylo zklamání, protože jsme měli zkušenost, řekl bych, velmi svobodnou z toho prožívání v té skutečnosti a je současně nepřenositelnou do většinové společnosti. A ono, to vyvažovat je vlastně velký úkol vůčích osobností a církvi teda pastýřů, který musí respektovat tu celistvost toho společenství, třeba církve. No, že tady nějaké náznaky, jak se blížilo léto, byly ve chvíli, kdy byl pověřen samozřejmě formací na teologické fakultě, formací laiků, vzdělávání laiků, teda přenést tu zkušenost skryté církve do normálních podmínek a že musel už pracovat vlastně s lidmi jiné mentality, jiné zkušenosti. Takže něco takového jako by se rýsovalo, ale samozřejmě určitě by dál kráčel ve své vnitřní svobodě a hledal vlastně inspirace a způsob, jakým začít komunikovat s lidmi, kteří byli mentálně odlišní a jakým komunikovat zájem mezi sebou, mezi těmi různými zkušenostmi.
Určitě mám mladého kněze, který už z o těch raných letech, to znamená o tom revoluční, poloviny 90. let dál, jestli jste cítil chybění takových postav, jako je Zvěřina, protože hezky jste mluvil o té inspiraci, kterou jste zažil na vlastní kůži, což samozřejmě vždycky působí nejvíce, je to to nejsilnější, co asi zůstává, ale myslím, že jsme se tady pokusili tady Miro a kolegové úplně skvělým způsobem zpřítomní a že tuto sílu má. A chyběly vám takovýhle postavy, jako, nebo chybějí vám do dneška nějak církvi?
Já myslím, že oni vlastně nebylo tak málo zase, že někteří z nich byli takhle jako výrazní, jako byl to otec Josef, ale že v tom každodenním životě člověk lidí osvědčených tou předchozí dobou, kteří si zachovali radost ze života a radost z víry, že jich vlastně bylo víc a že nás taky nápadně provázeli. Mně teda vlastně nedávno došlo, mimochodem, to je právě otázka toho, jak čemu uvěděl, že vlastně celá tahle generace vzácných lidí, který pro mě byly takovou jako rodičovskou generací, takže vlastně už umarla. Ale to nebyly jenom ten otec Josef, bylo vlastně docela velká řada. My vlastně jak byli různě nenávratně přítomní a uvěděli nás dál. A já jsem za to strašně vděčný. A pak bych teda řekl, to z toho plásma, myslím, je totiž zavazující. Na tohle se dívat, tak to je zavazující. Protože mě tam taky zaujalo, že jste to zmínil, že on vlastně v tom rozhovoru v Jáchymově, v tom táboře dal, že byli pracovali v Červený vědě, která na té domě úplně do dneška stojí, tak on tam vlastně tu situaci nějakého trápení a útlaku pomenuje jako místo, kam jsou poslání. A že tam teda vlastně můžou splnit nějaký dobrý úkol. A tohle já mám pocit, že jim bylo společný. Že to byla generace lidí, kteří uměli dobrý přijmout. My jsme se nebyli jako zatlačený, zahnaný a teď tady budou plakat. Ale ona se tam poslala a vlastně to je nějaký úkol. A my tady máme opatrovat to světlo. A ta generace odešla k Pánu Bohu, ty už jako přešli. No a teď jsme tady my. A my samozřejmě se u nás je vůbec nemůže problém. Ale a jsme možná v nějakém zmatečném světě a vůbec to není tak jako jednoduchý přečtení, jako to možná bylo přehlednější někrát. Ale ten jejich úkol zavazuje, to je taky nám zmatečný. Myslím, že se nám mají třást kolena a zároveň máme vědět, že
takže to z vás cítím, že jsem se zlou.
Že mám
vlastně pořád. Je pořád.
Máme zase
svědčení, takže já jsem rád, že to na vás takhle působilo.
Já jenom poznámku, že jo, samozřejmě, když jsem s Veřinou bylo zažil zblízka, tak jsem měl možnost měl, tak je určitě postavou pro osobní život a vlastně život víry. Ale tady padla různá jména, tak o tom Ádra jsem mohl poznat taky poměrně zblízka, úplně jiný typus lidský, ale naprosto neústupný, pevný. Potom samozřejmě Jan Rybář, jo, další, tam se mluví o tom, že ho připravovali a světili ve vězení a to byla další vůči osobnost dalších 25 let tady v Lichnově nad Kněžnou, nebo předtím ještě ne v Trutnově, nebo Josef Ondok. Budějovičtí studenti by mohli vzpomínat na člověka asi stejné mentality, jako byl Josef Zvěřina. Oni taky ve vězení si mimořádně rozuměli, měli smysl pro humor, vtip a sehrávali různé odlehčující scénky pro své spoluvězně. Nebo vzpomeňme třeba na tajného biskupa Krátkého brněnského okruhu, který vyšel z testy a na něj vzpomíná mnoho lidí, včetně Petra Pihalu. Takže vlastně ono těch lidí bylo více a těch vůdčích typů byla taky celá řada a byly ty skrytější a upřímně řečeno pro nás to byl i Míla Vlk, pro Jana Kota se zvláště, a který, když jsme ho poznali, samozřejmě velmi zblízka, je velmi houževnatého pána muže. Takže a někteří lidi, jako třeba Bohumil Kolář, nenápadná postava v pozadí, v okuláře a tak, takže ono by se našlo celá řada, nakonec je Ranzberg, který vězením neprošel, ale nesel celou tu škatlinu těch 40 let. Takže dalo se najít. Jo.
Tohle můžete cokoliv říct, dotaz na posty. Ano, prosím.
Dobrý večer, já Čiránka. Jenom krátkou poznámku, já pocházím z Žebránka. Vedle Praskolesích, tak tam pan Zvěřina taky několikrát pobýval a má tam u kostela takový krásný volce, nádherný pomník s krásným textem a tam je připomenuto, že on vlastně předpověděl svoji smrt i způsob. Prostě šel se koupat do moře a už se nevrátil.
Ne, no to bylo jinak. To je jinak. Pomnil se, ve kterém prostě vstoupil do bílýho prostoru, ve kterém byly jeho mrtví bratři, kteří umřeli na všichni byli bílej kapat, ještě jenom on byl v patru.
Tak to musím.
A právě se, a bylo to tak, že prostě bylo v tom říjně už mít nějakou přednášku pro prostě mladý kněze a strašně se začal zeptat, když stalo se prostě, začal zeptat, když jsem se to, co se stalo, a mám nějaký se zdá, nebo se
a pak jel důle, ty náši asi koupal. A zůstal to moře.
A byly to ty plavky z toho snu? To se nevím.
Samozřejmě.
Údajně jsem už srovnal do Zábřehu. Ty plavky, že jsem už srovnal do Zábřehu. Říká se.
A chtěl jste ještě něco, kromě tyto připomínky nebo dotaz nějaký? Je to
vlastní zkušenost.
Tak já jsem spíš praktický člověk a jak říká Baťa, nikdo nezměníme sám svět, jenom sebe a svý okolí, tím měníme ten svět. A to je dneska potřeba, jako jsou takových lidí. A jak vás říkají cizinci, vy jste divná země, my vám nerozumíme. Proč? No vy jinak myslíte, jinak mluvíte. To je naše neštěstí, že nejsme schopni říkat to, co si myslíme. A tím se ani nemůžeme spojovat a pořádně si rozumět a vytvořit nějakou pozitivní sílu, aby se to tady začalo měnit a kde kdo říká, co je třeba. Ale nikdo neříká, jak to změnit efektivně při daném stavu společnosti. A tady to začíná obnovení přirozené lidské komunikace a pan Zvěřina jeden ze vzorů.
Tam padlo další velmi inspirativní jméno, paní profesorka Růžena Vacková. Měli jsme možnost ji poznat taky osobně. Mezi nimi byl velmi blízký přátelský vztah, vzájemně se ovlivňovali.
Ona Vacková díky Zvěřinovi vlastně prokratovala, protože v roce 40 4 dětí na cestě, vlastně byl bratr a manžel vlastně nebo něco.
Ne, ne,
švagr. A ona vlastně na základě tohoto procesu vlastně tě hledaně zrozuměla, mě připravila na křest.
A zase naopak, ona ho samozřejmě vzdělávala v té konzistující studii, protože on byl přirozeně přitahován prostě umění, protože tady mluví o tom znamení, takže vlastně on interpretoval to umělecké dílo z různých poloh a tam byla velkou konzistoričkou, že jo, profesorkou Karlovy univerzity a vlastně komunikovali tam svatého Mikuláše o tom v jejím bytě a na jeho faře ve sněmovní, takže tady byl takový vzájemný prolínání prostě jejich profesí i lidských příběhů osud.
Mimochodem, vlastně na tom konci, jak se pan kolega se zvěřili na to, jak to myslí a tak dále. A když říká to poslední potom, kde mluví o synovci, se s kterými se občas scházíme, no tak to je Vacková. A ty synovci, to jsou tam ty dva, kteří posílá ty dopisy z vězení. Ty to jsou zvěra. To je tahle ta situace, on se tam takhle rodí prostě. Vyvěra.
Ještě tak. Jenom to, že vlastně Zvěřina měl být taky ten, kdo přivedl profesorku Vackovou k podpisu charty.
To je pravda,
že to je zprávěžný
účel. Říká se to.
Za Zvěřinou přišel Patočka přímo, že ho jedním přátelé, samozřejmě. Patočka mu samozřejmě pomáhá, když psal vytvarné dílo jako zák. Tam jsou ty vlastně odpověda. Oni by se měli blízko a logicky myslím, že na to hned šlo pod Zvěřiným Vackovým, že byli tam
blízcí. Ještě jsem tam chtěl poznamenat, to je na tom taky fascinující a pozorný, že vlastně tohle jsou ještě lidi, kteří viděli jako tu sílu krásné syntézy mezi světem víry a světem lidského vědění a umění. Myslím, že jsme v tomto smyslu, promiňte mi to slovo, takový jako si vlastně jako bojíme, máme ten situace světa, vlastně jako vědění, vlastně umění, že jako tam bude pořád něco podezřelého. A oni s tou jako velkorysostí vlastně to obějí v té největší kráse. Proč bychom se dali tam jako ta pravda, ta opravdu? Ať jde o krásu nebo o dotyk s lidským domovarstvím, jako pořád je to přece, pořád to drží pohromadě.
Spíš naopak mě vlastně v tom, jak je to vždycky říkáte, pásmu, jsou to takový ty okna, které otvírají, že to nasvěcuje úplně jinak na jednu všechno. A jsou hrozně důležitý, bez nich by se to jako nedělo, to důležitý. Je to určitá cesta k Bohu, poznání sebe.
Je to zřejmě, jak mi říkala samozřejmě, že jste říkala, že prostě věda mění na toho všechno, že se jenom snad to hlubu, a že poznání Boha. To přece dílo.
Ještě nějaký dotaz nebo názor? Ano, prosím.
Pane, to, co říká pan rektor, dotaz, ano, to
opravdu.
To souvisí vlastně s tou Zvěřinovou teologií Agapé. Protože to je opravdu, jak psal Otto Mader, přetavená nejenom rozumem, ale i srdcem přetavená teologie. A já jsem nedávno měla příležitost být na radě vědeckých společností, kde jsem obhajovala, že teologie je vědecká společnost. A dostala jsem tam otázku, jestli teda jako opravdu, když si myslíme, že jsme věda, věříme v evoluci. A teprve ve chvíli, kdy teda slyšeli, že teologie dneska vyřeší úplně jiné otázky než evoluce, tak vlastně ti pánové z těch dalších vědeckých společností, a byla jich tam 80, vlastně začali klást otázku, co to vůbec ta teologie teda vůbec může být, když dneska teda věří nebo vnímá tu evoluční pravdu nějak. A toho já si uvědomuju, že my jsme za těch spousta desítek let vůbec nepřetavili jako těm studentům. A já když jsem se před pár, a už to bylo desítek let, začala ptát, kde se teda teologie agape učí na českých teologických fakultách a že jich máme. Tak odpověď je jiný kde.
Teologie agape je vlastně výsledek těch kurzů. Oni zkoušeli na nás pořád opakovaně, úspěšně, neúspěšně, a vytvořili to vlastně stále systematizování vlastně podle těch teologických traktátů. Ale nemohli to už dál vytáhnout, on by se k tomu určitě vrátil, určitě by to systematicky uchopil ty podněty, no ale to nebylo dávno. Takže někteří jaksi s určitým přehlížením říkají, že to vlastně je jenom takový náčrt, že nic podstatného v tom není. Jo. Takže to je trošku škoda, ale je to vždycky na zkušenosti. No.
A nenašel jsem nikdo, kdo by na to navazoval, kdo si to snažil nějak rozhodnout?
Nejenom vím, že třeba potřebují monologii u nás z fakulty, že se zabývá dílem teologů českých toho 20. století, takže se to snaží mapovat a nějak celně vydávat. Ale jakože by se z toho stala někde osnova, kterou se při studiu teologie jako proniká k věcem božím a lidským, to si vlastně nejsem vědom.
Můžu k tomu něco počítat, protože já mám zřejmě to mohlo nastudovat, jak bylo nějak živě, tak prostě zřejmě na nějak týhle byl se otázce odpovědat úplně jednoduše. Říká, teologie musí přestat být řeč o Bohu, ale rozumovou s Bohem. Přestat být ta druhá věda. Zase výzva.
Každopádně, my jsme právě vzali taky studenti teologie nejdejší, kteří teda aspoň trošku slyšeli ještě v těch 90. letech a zvěřinali od svých učitelů tu odpovědnost taky na sebe, a budeme mít 8. září konferenci je zazvěřená a teologie Agape, bude to tady kousek na Jabloku. Takže já vás všichni srdečně zvu, vidíme tam tu mladší generaci, než je pan doktor Stříbrý, ale pan doktor Stříbrý tam bude taky vydávat svědectví. Já jsem se setkala s tím, když jsem oslovovala ty salesiány a další, kteří prošli tou jeho školou, jestli by tam nepřišli a vlastně nevydali počet z toho, co dostali, tak většina z nich říká, necítím se hodně. Protože vidí v tom zvěřenově, jak říkal Váda, tak není to jenom jeden z významů, ale je to ten nejvýznamnější český význam. Ale já si myslím, že ta odpovědnost vůči právě těch další generaci tady je důležitá, protože jak bylo zmíněno, ta jedna generace prostě už odchází. A je třeba, byť by to mělo být jenom vzpomínka na to, jakou byl osobností, tak to předat, protože on byl takovou osobností, až byl nejlepší teologem, a zároveň byl nejlepší teologem. A to si myslím, že je to hrozně vzácné, co potřebují ta další generace taky slyšet.
Tak děkujeme za pozvání na sympozium. Můžete ještě zopakovat to datum?
8. září, je to pátek.
8. září.
Děkujeme. Já bych rád upozornil na jednu věc, totiž vlastně vzdělávací rokové pozvědčená jeho ústavní činnost v oblasti kriminálních, to byl začátek. No to totiž vzniklo před 2,5 lety. Potom jsem napsal hru, kde byl krasané zvěřené. Hraje se pro studiu hrdinu. Zvěřinec, to byl jenom. To samozřejmě je divočejší materiál, není to takhle vlastně celkem dokumentární, tam se potkáváme zvěřinu, jak přichází dnes mezi nás. Tak to je zvěřinec, ale pozor, ještě jedna věc. V současné době vlastně vzniká filmový scénář, který opravdu my se vrátíme dál. Tak na tom jsem někdo makal půl roku a...
Je to dokumentární?
Hraný film, kde budou jako vězina, máme tam prostě vizor. Potkáme je taky, ale pod tím tlakem. Přímo v tu chvíli. Jo, se ztrácí třeba ty své opagra. Vidíme, jak se kouří silci, vidíme to přípravy. Všechno tohleto. Takže to je velká samozřejmě. To je výhla budoucnosti, které třeba to šest. Tak někdy.
Až při dalším sympoziu
to bude. No, prostě potom, ale bude to. Intenzivně na tom pracuju. Ještě jsem se toho vzdělával, protože to, co jsem třeba načerpal, když jsem řekl, že je to jedna věc. Ale já jsem ještě šel, protože tady třeba trošku schází proskoumaný ten represivní aparát, To vlastně je ale pokud povolit navýšení jednu stranu myšlí, což je dobře, pořádku, ale v tom filmu to bude zažít jakousi objektivitu. Jo, že vlastně, a tak to je prostě jenom říká, že určitě není konec.
Já si můžu, to jsem chtěl právě říct, zase jedna osobnost, o které jsme ještě nenatočili film. Ten film ten udělá za tisíce přednášek a seminářů. Živý příklad, který vede.
Tak můžete ještě poslední dotaz, než půjdeme domů? Jestli je, ano, tam za
druhý. Tak ještě jedna opaska, dva zastavení. A já, jako když se jako zrovna dělí zvěřena vlastně, že tomu nějakým způsobem rozumí tomu, jo, že vlastně říká jako jsem sem poslanej pro něco. A myslím, že toho opaska, že to je spíš takový on takový vypráví, co mu stalo, ale vlastně jako, že tomu vůbec nerozumí, co se vlastně děje. A jestli, jako hypoteticky, jestli třeba v dnešní situaci, jestli by, jako co by zvěřina dělala, kdyby se dostal situaci, který nerozumí. A jestli to by se ještě možný, jestli...
Pojďte si zaspekulovat, se říká vždycky. Ale možná, že ten příměr je zajímavý, ne?
Jakože... Je, 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 že je strašně zajímavý vidět, jakým způsobem tím procházejí různí lidé. Protože... Že to tak platí obecně. My nikdo jako tu hospodinovou moudrost nezachytíme celou. Na to nikdo nemá. Ale jako zkušenost každého jednotlivého člověka dohromady skládá nějakou strašně zajímavou mozaiku. A já myslím, že to, jak se třeba Krásná se konfrontuje s tím, že tomu nerozumí a nedokáže to vlastně uchopit a zároveň v tím nějakým prochází, že to je taky jako celý svědectví, protože to se nám přece taky stává. Že, to, že ten otec Josef Zvěřina není jako jediným klíčem čtyřní doby. Takže že má smysl rozhodně šíst ty další. Mě teda na tom nejvíc zastřené ani ne takto, že mu jako měli stavět pomník, když samozřejmě je dobře, že je pamatuje, ale že jak tyhle ty lidi žili víru v tom, čemu je svět a historie vlastně vystavili.
Proto bude pravda na zemi vždycky nutně relativní. Tam je absolutně. No, záleží na zkušenostech, věku, hlouposti, chytrosti.
Tak jak jsem ho poznal jako osobnost, jako lidský typus, tak si myslím, že v každé době on by hledal opravdu tu linii, která je nosná. Ono to bylo částečně dáno, no, ale samozřejmě on by vždycky hledal iniciativně, a naslouchal, snažil se porozumět a hlavně tam jeden základní prvek, on byl člověk odvážný. A jakmile se konfrontujete s nepříjemnými věcmi každé doby, tak samozřejmě se něco ve vás rodí a vlastně tady vznikne i spor, ale i částečně dialog. Takže já myslím, že on by dobře porozuměl některé naší době a pravděpodobně by se choval tak občansky, jako to dělal v průběhu celého života, že by znovu aktivně do té situace vstupoval. To nejsou jenom ty dopisy, které času psal, ale to už bylo v roce 1938, když někdo mladý kaplán šel na Sokolovsko a vlastně zažil povstání Ortnerů a byl z těch, kteří ty havarkovské četníky vlastně jim pomáhal, on je zpovídal, on je zaopatřoval, dokonce tam jel pro manželku a dítě jednoho z nich v nějakém tehdejším obrněném voze. Takže to je prostě určitý lidský typus, kde ta odvaha hrála hrozně důležitou roli v nejrůznějších situacích, které se nám zdají úplně brutální a nebezpečné, ale on dokázal vlastně vždycky překročit ten rozměr sebezáchovy nebo nějakého si půdu sebezáchovy. Takže myslím si, že by se dokázal dobře orientovat v dnešní době a otázka je, co by nám řekl.
Teď se řekne z trochu, jak je to odhaluje.
Bude. Já bych vlastně tam ještě chtěl říct zase jednu věc, že vlastně jedna věc je, jsou historické zkušenosti, jak vidíme, Kalvárie, přes Tabora, až do Hladic. To je jedna věc, ale vlastně zvěřená věcí, když se neustále se vrací k jednoduchýmu tématu, který je nepříznivý. dobře, nebo nepřítel, a se relace. Nepřízeň, nepřítel, nepřítel bratr, nepřízeň já. Tyto dva faktory nás zbavují, jsou pozitivní, zbavují nás z lásky a všeho našeho zla. Říká Zezi, hrozně podstatné, protože to je krásné a to je právě ono, že to je to přivoditelný zem. Když to žijeme, to je nakonec ten problém je pořád stejný. Jo, sobecký, vždycky, zase, opět.
Nemůže nebýt. Člověk je neměnitelný a nezměnitelný.
Je změnitelný.
Stále dokola.
Prostě, sám musí. To se nedá dělat prostě masově, nás vydat nějakou doktrínu, nějakou prostě diktaturu. Musí přicházet z nějaké lásky, z míru prostě a pracovat zemi. To je to známo. Je to naše říše na nic toho procenta. Je v nás. A my musíme svět kritizovat, což znamená měnit sebe. A díky tomu se snaží představovat svět. A to je zase svět. Krásná věc.
Ideální konec, přejeme vám hezký večer, dobrou noc. Jaroslav Pambušek, Janko Tazia, Stříbrný.